Josef Korbel v nepřátelském táboře. Díl 8.
Nové vězení, do kterého mě převezli, byl kdysi klášter. Byly tam pevné, silné zdi. Okna byla zamřížována hrubými železnými mřížemi a vpouštěla dovnitř jen velice málo světla. V místnosti, do které mě strčili, bylo dalších 40 mužů. Rozhlédl jsem se okolo v naději, že najdu nějakou známou tvář, ale všichni mi byli cizí. Někteří vypadali inteligentně a přátelsky, jiní měli na tvářích rysy trpkosti, surovosti, ba i nenávisti. Nebyla zde ani tekoucí voda, ani toalety. V koutě stál v dřevěném bednění plechový kbelík, který musel pro tyto účely stačit. Jednou denně se kbelík vynášel. Při teplém počasí se z něho šířil nesnesitelný zápach. Trvalo několik dnů, než jsem se dověděl něco o životě těchto lidí. Byl mezi nimi jeden bývalý vedoucí pošty, obžalovaný z účasti na ilegálních protistátních shromážděních. Dále tu byl sedlák, nařčený z toho, že fyzicky napadl úředníka, který přišel skonfiskovat jeho statek. Byl tu i student, který rozdával letáky žádající svobodné volby. Byli tu však i skuteční zločinci, vrazi, zloději, lupiči, alkoholici a příživníci. Někteří z vězňů se chovali hrubě, vedli neslušné a dvojsmyslné řeči a nedalo se uniknout z jejich společnosti. Všechnu tu špínu jsem musel poslouchat. Čekal jsem každý den, že vyvolají moje jméno a že se konečně dostanu před soud. Měl jsem přesně promyšleno, co řeknu a vysvětlím. Porota musí přece uznat, že jsem nevinen a že žádný bod obžaloby není pravda. Avšak den pod ním míjel a nic se nedělo. Proč, pane, proč musím toto všechno snášet a prožívat? Ptal jsem se v duchu vždy znovu a znovu. V noci jsem zápasil na modlitbě tak dlouho, až jsem se uklidnil a mohl říci, staň se tvá vůle. Přece však v nejskrytějším nitru mého srdce začala pomalu klíčit hořkost, před kterou nás Bůh výslovně varuje, aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl. Přestože zde byla modlitba, tak jako ve všech ostatních vězeních, zakázána, modlil jsem se a snažil se svědčit o Pánu Ježíši Kristu i svým spoluvězňům. Vyprávěl jsem jim biblické příběhy, kterým rádi naslouchali i ti, kteří v Boha nevěřili. Přes tyto světlé okamžiky jsem velmi trpěl současnými okolnostmi a byl jsem často smutný. Miloval jsem Boha a chtěl jsem mu z celého srdce sloužit. Toužil jsem po něm, tolik jsem jej potřeboval, že jsem vždy znovu hledal jeho přítomnost. Trápení a stesk po Erně a dětech mě zžírali čím dál víc, leptali mé nitro jako kyselina. Co se stalo s mými milovanými? Co je s mou prací, se sborem, s útulkem, se vším, s čím byl náš život tak spjatý? Byly to palčivé otázky, na něž nebyla odpověď. Od Erny nepřicházel žádný dopis. V jednom koutě za poschodovými postelemi jsem našel tiché místo, kde jsem občas usedl na zem, ruce kolem nohou a hlavu složenou na kolenou. Tato poloha vzbuzovala dojem, že spím, ale já jsem se nepřetržitě modlil. Předložil jsem Bohu všechny své obavy, starosti, zklamání a trápení a vždy také otázku proč, jež mne často tížila. Jednou jsem byl opět takto pohřížen do modlitby, že jsem nevědomky mluvil nahlas. Co to říkáš? Zeptal se kdosi. Lekl jsem se a otevřel oči. Jeden ze spoluvězňů stál vedle mne a udiveně se díval. Přepadl mne strach. Co když mě prozradí? To by mělo za následek samotku s talířem vodové polévky denně. Řekl jsem tedy jenom, mluvím se svým přítelem. Já tu ale nikoho nevidím, řekl a rozhlížel se kolem. Podíval jsem se mu do očí a řekl, mluvil jsem se svým nebeským přítelem, modlil jsem se. Mohu poslouchat, až s ním budeš zase mluvit? Nebyla jiná možnost, než přikývnout. Samozřejmě. Přisedl ke mně a zvědavě mě pozoroval. Zavřel jsem oči a začal se potichu, ale zřetelně modlit. Myslel jsem přitom na svého posluchače. Modlil jsem se tak, aby pochopil, že i jej Bůh miluje a že i za jeho hříchy Boží syn, Pán Ježíš Kristus, zemřel a že i on může dosáhnout pokoje s Bohem. Když jsem skončil, povstal a vzdálil se bez jediného slova. Čekal jsem ještě chvíli a uvažoval, co asi udělá, až přijdou dozorci. Když se dozorce objevil, choval se tiše. Ale příští den, od samého rána, mě zase nepřetržitě sledoval při všem, co jsem dělal. Když jsem se uchýlil do svého kouta, přišel za mnou a potichu se zeptal, mohu být s tebou? Rád se mu dovolil. Trochu zaváhal, než se opět zeptal. Mohu vzít ještě někoho s sebou? Viděl můj udivený pohled a hned mě uklidnil. Je to můj kamarád, můžeš mu věřit. Tak se vytvořila malá modlitební skupina. Po nějakém čase se nás modlilo 4 až 5. Jen díky Boží milosti nás nikdo neprozradil. Dokonce ani ti nejhorší spoluvězni nás neobtěžovali. Naopak, varovali nás, když se blížilo nebezpečí. Jakmile zaslechli kroky dozorců, dali nám znamení, takže jsme se mohli včas rozejít. Mezi kamarády upoutal moji pozornost jeden muž. Držel se stále stranou, s nikým nemluvil a dokonce ani dozorcům neodpovídal na jejich otázky. Nikdo o něm nic nevěděl, nikdo neznal ani jeho jméno. Měl černé kudrnaté vlasy, snědou pleť a tmavé oči. Jeho tvář vypadala jako vytesaná z kamene. Proto jsem si ho jen tak pro sebe pojmenoval kamenné srdce. Nikdy neprojevil ani nejmenší hnutí mysli, nikdy na něm nebylo vidět, zda prožívá radost, nenávist nebo překvapení. Cítil jsem se k němu přitahován a často jsem se v duchu ptal, co asi prožil. Jednali s ním snad surově? Byl snad nemocný, anebo bylo jeho srdce zlomeno a duch zatemněn nespravedlnostmi a zklamáními? Bůh sám zná tajemství lidské duše. Jednou jsem se postavil těsně za něj a pošeptal mu, že nebeský otec o něj pečuje a že ho miluje. Bůh může sejmout tvoje břemeno. V modlitbě mu můžeme svěřit své trápení a jestli jsme udělali něco nesprávného, smíme ho prosit o odpuštění. On nám chce dát pokoj. Položil jsem mu ruku na rameno. Nereagoval však, neodpověděl a stál jako němý. Budu se za tebe modlit, odvážil jsem se ještě říci a potom jsem jej opustil. O Bože, dotkni se jeho kamenného srdce, prosil jsem úpěnlivě. Tehdy vyvstal nový problém, jednalo se o jídlo. Každý den se stávalo, že jakmile dozorci přinesli jídlo, nastal divoký boj. Někteří z vyhladovělých mužů si lokty uvolnili cestu a bleskově uchopili 2 misky, jednu vlili do druhé a prázdnou vrátili. Tak nezbylo na ty, kteří stáli vzadu. Já jsem se prostě nedovedl takovýmto téměř zvířecím způsobem rvát o jídlo. Přišel jsem tím o několik obědů a pomyslel si, že za těchto okolností nemám příliš dobré vyhlídky. Co jiného jsem mohl dělat, než se modlit a doufat? Myslel jsem, že by mě snad mohli přeložit do samotky, kde bych nemusel s nikým o jídlo bojovat. Bůh vyslyšel moji modlitbu zcela jiným způsobem. Zanedlouho jsem viděl, jak se kamenné srdce dere dopředu. Před očima všech uchopil dvě porce. To jsem dosud u něho nikdy nepozoroval. Ještě překvapenější jsem byl, když mi, aniž by se na mne podíval, podal jednu misku. Děkoval jsem mu z celého srdce, ale ani tak se na mne nepodíval. Od toho dne se o mne staral. Pokusil jsem se povědět mu něco o Bohu, protože mi byl teď nejen sympatický, ale zamiloval jsem si ho doopravdy a rád bych mu byl dokázal svoji vděčnost. Přes všechnu svou snahu jsem nepozoroval ani nejmenší změnu v jeho chování. Velmi jsem Boha prosil, aby se ho ujal. Jednoho dne pro něho přišli. Bylo zvykem, že odcházející se alespoň několika slovy rozloučili s ostatními, on však bez jediného slova následoval dozorce. Na prahu se však přece ještě jednou obrátil. Jeho pohled přešel nad ostatní spoluvězně a spočinul na mě. Na ty oči nikdy nezapomenu. Jeho pohled vyjádřil všechnu vděčnost, lásku a naději probuzeného člověka lépe než jakákoliv slova. Pak vykročil mlčky ze dveří. Vrátil jsem se do svého kouta, abych skryl slzy a abych Bohu z celého srdce poděkoval za to, že se dotkl srdce tohoto muže. Byl jsem poněkud zarmoucen i tím, že jsem ztratil přítele hned poté, co jsem ho našel. Nikdy jsem o něm už neslyšel, přesto však jsem se roky za něj modlil. Nepřekvapilo by mě, kdybych se s ním jednou setkal tam, kde Pán připravil místo pro ty své. Když Bůh své dílo započne, přivede je až k žádoucímu konci. Mnozí vězni přicházeli, mnozí odcházeli, aniž bychom se s nimi ještě někdy setkali. Mnohá tajemství a mnohé tragédie zůstaly utajeny. A přece právě zde jsem jednou znovu uslyšel o Miroslavovi. Často jsem se za něj modlil a byl bych se rád dověděl, zda si svoji víru v Boha zachoval. Vězni se po vyslechnutí rozsudku obvykle vraceli ještě na 2-3 dny do naší cely, než je odvezli jinam. Tak se objevil jednoho dne vězeň, který nám vyprávěl. U soudu byl nějaký muž se zcela zvláštním chováním. Byl zapleten do jakési politické aféry a mohl čekat jen trest smrti. Každý z nás měl svoje starosti se svými vlastními rozsudky. On však seděl smírně skloněnou hlavou a zavřenýma očima docela klidně. Jeho rty neustále něco šeptali. Nevím, jestli plakal nebo se modlil. Potom ho zavolali a řeknu vám, bylo to tak překvapující, jak vstal, zvedl paži a obrácen k soudcům silným a pevným hlasem prohlásil: Pánové, je pravda, že jsem se provinil proti zákonům tohoto státu, ale od té doby jsem poznal, že jsem přestupoval i mnohem vyšší a dokonalejší zákony, totiž zákony Boží. Prosil jsem Boha o odpuštění a on mi je dal. Dnes vím, že moje tělo i má duše jsou v jeho rukou. Budete mě soudit a možná budu popraven. Moje tělo můžete sice usmrtit, ale mé duši nemůžete uškodit. Jednoho dne budeme všichni, vy i já, stát před soudnou stolicí Boží. Dnes očekáváte ode mne přiznání všech mých provinění proti zákonům této země, ale já vám říkám, že přijde den, kdy bude Bůh od vás žádat zúčtování za všechnu vaši ukrutnost, nespravedlnost a bezbožnost. A s rukou stále ještě zdviženou, plný svatého zanícení, dodal: Pán Ježíš je moje záchrana. On je mé světlo a můj život. V tom okamžiku mi připadal jako prorok ve starodávných dobách. Tu přerušili vězni jeho vyprávění a s napětím se zeptali, co se s ním potom stalo. My všichni, ale i porota, jsme oněmněli. Konečně někdo z porotců řekl: Tyto nesmysly nebudeme poslouchat, nikdo vám nedovolil mluvit. Obrátil se k soudci a řekl, žádám pro tohoto člověka velmi tvrdý trest. Po projednávání ho odsoudili. Třásl jsem se po celém těle, poněvadž jsem tušil, kdo asi byl tento muž. Zeptal jsem se, vzpomínáte si, jak se jmenoval? Samozřejmě, že si jeho jméno pamatuji, jmenoval se Miroslav. Tak to byl přece on. Jak mu je srdce jásalo. O Bože, tobě buď chvála a dík, že jsi ho zachoval věrného. Nevíte, jaký byl jeho rozsudek? Ptal jsem se dál. Byl jsem si jist, že to nemohl být trest smrti. Dostal 18 let vězení. Nevěřili jsme svým uším po tom všem, co před soudem řekl. Počítali jsme, že ho oběsí, ale ne, on žije. Jak předivné jsou cesty Boží. Jak jsem byl vděčný, že jsem se to všechno mohl dovědět. Miroslavův příběh však ještě není u konce. O několik roků později jsem se dověděl více, o čem budu ještě vyprávět. I při této pastýřské službě a při mnohých požehnáních, jichž jsem se účastnil ve svém modlitebním koutku, prožíval jsem dobu plnou netrpělivosti. Nemohl jsem se dočkat, kdy budu konečně předvolán k soudu, aby se mohl objasnit můj případ. Příliš dlouho jsem už byl ve vězení a velmi málo jsem věděl o Erně, o dětech a o armádě spásy. Dělal jsem si starosti. Vězni, kteří nově přicházeli, mi pověděli, že byli zatčeni i další salutisté, jejichž jména však neznali. Velmi jsem se obával, aby nebyla Erna mezi nimi. Co by se v tom případě bylo stalo s dětmi? Existuje ještě vůbec armáda spásy? Všechny tyto otázky mě trápily v bezesných nocích, kdy jsem volal k Bohu a modlil se, aby svoji dobrotivou ruku držel nad mými drahými. Tím jsem znovu nacházel útěchu, i když zůstávala otevřena otázka, proč, pane, a jak dlouho ještě? Po jedné proběhlé noci mi ráno oznámil dozorce, když vstoupil do cely. Korbel, dnes dostanete návštěvu. V prvém okamžiku jsem myslel, že mi přestalo srdce bít. Dnes odpoledne ve 3 hodiny má vaše žena povoleno vás vidět. Buďte připraven, řekl a odešel. Ovládlo mne nepopsatelné vzrušení. Plný radostného očekávání jsem usedl na okraj postele. Uvidím Ernu a budu moci s ním mluvit. Hlavou mi probíhaly 1000 věcí, na které jsem se chtěl zeptat a které jsem jí chtěl povědět. Oběd jsem snědl skoro podvědomně. Byl jsem příliš rozčilen a nemohl jsem vydržet, jak se minuty pomalu vlekly. Konečně. 2 dozorci mě vedli dlouhou chodbou k železné zamřížované bráně. Tam jsme zůstali a čekali. Nikdo nepromluvil ani slovo. Úzká okna vpouštěla jen velmi málo světla, přece však jsem uviděl ve vzdálenosti asi 130 metrů další bránu a tam za ní vedle dozorce stála Erna, moje drahá Erna. Bylo sice zamračeno, ale dobře jsem rozeznal její tvář. Oba jsme tedy čekali, že se brány otevřou a že si půjdeme naproti. Jaká vzrušující chvíle. Ale nikdo se nepohnul. S třesoucíma se rukama jsem se držel brány a hlavu jsem měl přitlačenou na mříže, abych manželku lépe viděl. Nedotýkejte se mříže, nebo budete hned zase odveden zpět do cely, okřikl mě dozorce. Celý vylekaný jsem odtáhl ruce, jen to ne, pomyslel jsem si. Musím přece konečně mluvit se svou ženou. Zatímco jsme takto na obou stranách čekali, ubíhaly minuty. Potom jsem nejasně zaslechl, jak dozorce říká Erně, návštěvní doba je u konce, musíte odejít. Jak prosím? To snad nemůže být pravda. Přece jsme spolu vůbec nemluvili. Čekala jsem, že otevřete tu bránu, abych mohla jít k manželovi. Tyto brány se nikdy neotvírají. Je to vaše chyba, že jste nemluvili, zněla drsná odpověď. Dostal jsem skoro srdeční záchvat. Jak surové, jak bezmezně surové, pane, odpustím. Ještě jsem zahlédl, jak mi Erna zamávala a slyšel, jak svým milým, slzami zadušeným hlasem volá: Miláčku, Bůh ti žehnej, buď silný v Pánu Ježíši. Potom si přitiskla kapesník na oči a vzdálila se. Co je nového? Ptali se kamarádi v cele. Vůbec nic, odpověděl jsem a spěchal se ukrýt ve svém koutku. Avšak modlit jsem se nemohl. Hořkost a bolest rozbouřili mé nitro. Ukryl jsem tvář do dlaní a dal slzám volný průchod.